kroz stare spise.
Braćo i sestre, poštovani slušalci, kao minulim našim izlaganjima i danas ćemo se osvrnuti na fragment iz memoara mitropolita Skopskog i administratora Cetinjske mitropolije Josipa Svijovića na jedan dragocjen istorijski izvor koji je publikovan 2008. godinu u izdanju izdavačke ustanove Cetinjske mitropolije Svetigora. Mitropolit Josip rodom je sa Padina Zlatibora, porijeklom je od braca Cijovića koji svoje dalje porijeklo izvode iz plemena Drobnjaka, Save Svetog Georgija. U Bjelopoljskom i Pljevaljskom kraju Cvijovića i danas ima. U njih vodi porijeklo i mitropolit Josip. Naravno i dobar broj bratstava u jugozapadnoj Srbiji, u Zlatiboru i na širem prostoru izvodi svoje porijeklo sa sjevera Crne Gore i Stare Hercegovine. Aktivno je učestvovao u oslobodilačkim ratovima Kraljevine Srbije od 1912. do 1918. godine. Još prije ovih ratova rukopoložio se za parohijalnog sveštenika. Supruga mu se ubrzo potom upokojila. Potom je svršio duhovnu akademiju u Rusiji. Iza Prvog svjetskog rata posvetio se duhovnom pozivu, napredovao je u duhovnoj hijerarhiji crkve, pa imenovan i za mitropolita Skopske mitropolije. Radilo se dakle u prostoru Makedonije, odnosno Stare Srbije, na čijem su se terenu prelamali srpski i bugarski državni interesi. Mitropolit Josip je, koliko je to mogao, aktivno zastupao interese svoga naroda. Samo dan nakon agresije trupa sila u Sovini na Kraljevinu Jugoslaviju, njemačke trupe su upravo na blagovijesti ušli u Skopje 7. aprila 1941. godine. Nijemci su se prema mitropolitu Josipu, kako i on piše, ponašali relativno korektno. Međutim, krajem aprila njemačku upravu je smijenila bugarska uprava, prema prethodnom sporazumu između Hitlera i bugarskog cara Borisa, prema kome je veći dio Makedonije pripojen Bugarskoj. Bugari su mitropolitu Josipu postavili uslov da može ostati na tronu i parhiju u Skoplju ako se potčini jurisdikciji bugarske crkve i ako pristaje da ime cara Borisa pominje na svetim službama. To je mitropolit Josip odbio. Stoga su ga Bugari ukrcali na lokomotivu 4. maja 1941. godine na Skopskoj željezničkoj stanici, koja će mitropolita Josipa odvesti u izgnanstvo u Srbiju. Skrasio se u Beogradu. Mitropolit Josip je kontaktirao sa patrijarhom Gavrilom, koji se u to vrijeme nalazi u internaciji u manastiru Rakovici, te i u saglasnost eparhijskih arhijereja i patrijarha Gavrila lično, mitropolit Josip naimenovan za predsjednika Svetog sinoda. Pune 4 godine on će rukovoditi u vihoru rata kormilom srpske crkve. I tu izuzetno teškim uslovima, kada je opstanak srpskog naroda i srpske crkve temeljno bio doveden u pitanje. Posebno na području NDH Azije, krajeva pod okupacijom Horthijeve Mađarske, Borisove Bugarske i Velike Albanije, ali i u Crnoj Gori te i u predkumanovskoj Srbiji, opstanak naroda i crkve isto je tako ozbiljno bio doveden u pitanje, kako uslijed okupacijonih represalija, tako i uslijed građanskog rata i nedjela svih zaraćenih strana. Pri tom se mitropolit Josip čuvao da ne uspostavi suviše bliske odnose ni sa jednom od zaraćenih strana, niti sa Nedićevom vladom, niti sa njemačkim vlastima, a prema komunistima je razumije se imao odijum, budući da su osnovni ciljevi komunizma bili bazirani na načelima militantnog ateizma. Dobar broj sveštenika naravno stradaju od istih komunista. Sve to uticalo da mitropolit Josip bude rezervisan prema svima, te je tako srpska crkva dočekala kraj rata, a prije formalnog svršetka rata Titove jedinice su u sadejstvo Crvene armije ušle u Beograd. Mitropolit Josip je sa novim revolucionarnim vlastima uspostavio kontakt i pokušao, koliko je to do njega bilo moguće, da normalizuje odnose sa novom vlašću. To je išlo prilično teško. Međutim, kada je patrijarh Gavrilo Dušić iz izgnanstva došao u Beograd u novembru 1946. godine, mitropolit Josif mu predaje kormilo truna Svetog Save, on se povlači u manastir Svetog Vavidenja na Senjak u Beogradu, gdje se i upokojio 1957. i gdje će u arhijerejskom groblju pristom manastiru biti sahranjen. Naravno, malo je poznato da je mitropolit Josif bio kratkotrajni administrator Cetinjske mitropolije. U novembru 1944. godine mitropolit sveštenomučenik Joanikije otišao je ispred najezde Titovih trupa na krstovaskrsni put, koji će ga dovesti do mučeničkog vijenca. Tako je Cetinjska mitropolija ostala bez eparhijskog arhijerija. Sveti Sinod će u aprilu 1945. godine imenovati mitropolita Josifa Cijovića za administratora Cetinjske mitropolije. Ali nova revolucionarna vlada Crne Gore na Cetinju sa Blažom Jovanovićem na čelu tretirala je mitropolita Josifa kao nepoželjnu osobu, dakle kao personu non grata, i faktički mu zabranila dolazak u Crnu Goru i na Cetinju. U nemogućnosti da obavlja povjerenu mu službu administratora, mitropolit Josif podnosi ostavku na isto zvanje u novembru 1946. godine. U izvještaju Svetom Sinodu, koji je formulisao i dostavio početkom 1942. godine, mitropolit Josif opisuje svoj rad i borbu za spasavanje crkve naroda u periodu od dolaska u Beograd 5. maja 1941. pa do 7. augusta iste godine. Dobar dio ovog izvještaja Svetom Sinodu mi smo već citirali. On dalje piše. Ovih dana, kada je gospodin protojerej Crčanin razgovarao sa predstavnicima njemačkih vlasti, a episkop Zletovsko-Strumički Vikentije sa našim komisarima, saopštim episkop Vikentije da gospoda komisari Milana Čimović Janković žele da ih posjetim i sa njima konferišem po nekim pitanjima crkve. Bojala me noga te zamolih episkopa da mi izvini kod komisara. Uskoro mi preosvećeni gospodin Vikentije saopšti da će me 10. juna 1941. godine posjetiti komisar u 18 časova u mome stanu. Prihvatio sam ponudu. Već u 16 časova 10. juna 1941. godine dođem episkop Vikentije očigledno da me pripremi za ovaj sastanak. Vremena smo imali dosta da predresemo nesmetano mnoga bolna pitanja crkve i pripravni dočekamo komisar. Interesantno je da episkop Vikentije držao u početku diskusije, pa ponekad i docnije, da se usred ratnih prilika može Svetom Sinodu punovažno raditi i bez patrijarha. Bio sam tome odlučno protivan, navodeći da posljedice toga mogu biti fatalne i sam rad potpuno nezakonit. Mora se biti vrlo oprezan i ne silaziti nipošto sa kanonskog i zakonskog stanovišta, jer sklizne li se jednom sa ovoga puta, neizvjesno je gdje ćemo se zaustaviti. U 18 časova stigo će u moj stan komisarija Čimović Janković i sa njima bivši ministar pravde Dimitrije Ljotić. Konferenciju otvorio svojim govorom Ačimović, sa osjetnim patriotizmom i nacionalnim bolom, on izložio stanje naše narodne situacije u današnjim prilikama, tražeći izlaz iz nesreće u koju smo upali. Istakao i uočljivo i vazda važnu ulogu naše crkve u narodnom životu, podvukao i njen sadašnji značaj i apelovao da ona kao glavni stup narodnih nada i osnovni životni nerv u njegovom disanju učini sve što može i pomogne narodu u njegovoj preteškoj nevolji. Glavno je držati mir i red čekajući dalje razvoj događaja. Tome poslu crkva može učiniti više nego iko, jer narod u nju ima najviše povjerenja, ali po izričitoj želji Nemaca i crkvenog života mora biti odstranjen uticaj patrijarha Gavrila, episkopa Žičkog Nikolaja Velimirovića i episkopa Braničevskog Venijamina. S njima Nemci ne žele raditi. Zahvalio sam Ačimoviću na priznanju važnosti crkve u našem narodu, ali se sa traženjem Nemaca u pogledu odstranjenja njegove svetosti patrijarha i imenovanih arhijereja od crkvenih poslova ne mogu se nikako složiti. Za ovo traženje Nemaca znao sam još ranije iskazivanje episkopa Vikentije izvještaja prote crčanina. Episkop Vikentije mi je pričao da jedan gestapovac u njegovom prisustvu je tražio od gospodina Ćimovića strožiji nadzor nad patrijarhom, njegovo i episkopa Žičkog, gospodina Nikolaja, interniranje van zemlje, pa čak i uklanjanje sa položaja. Episkop Vikentije mi je bio rekao da su oni Ćimović sa sklopljenim rukama jedva uspjeli da se to bar za sada otkloni. Ali ako sam ovo znao, ipak me je saopštenja Ćimovića iznenadilo i mnogo potresla te sam odgovorio. Čuo sam da i drugi arhijereji nisu milosti kod Nemaca, ali me naročito iznenađuje ovako njihovo držanje prema patrijarhu i episkopu Nikolaju. Nisu oni to zaslužili, no to me je docnije, a sada vas molim, gospodo, da me saslušate. Moram vam prije svega staviti do znanja da ne govorim niti mogu govoriti ni u čije ime, nego samo u svoje lične. Gospodin patrijarh me nije ovlastio, niti me je po kanonima i zakonskim propisima mogao ovlastiti, da ga maučemu zastupam i zamjenjujem poslima crkveni. Izuzetak je učinio u tome da mogu na upražnjene parohije njegove arhidijeceze Beogradsko-Karlovačke naznačavati izbjeglice sveštenike na privremenu službu, da bi ih na taj način privremeno uhljebi. Dalje me je zamolio da savjetimo u drugim crkvenim poslovima pomognem njegove vikarne episkope, odnosno njegovih zakonskih prava u radu Svjetog sinoda, ako bi se ovaj sastao, nije mi dao nikakvo ovlašćenje. Rekao mi je, u okviru kanonskih i zakonskih procesa pomognu konsolidovanju crkvenog života, dalje od toga ne ide. Savjetuj se sa arhijerejima i drugim crkvenim prijateljima i funkcionerima crkve. Ovo mi je rekao gospodin patrijarh u prisustvu ova vikarna episkopa i proti Ive Kaluđerovića prilikom naše zajedničke posjete njemu manastiru Rakovici. Dakle, sem običnih redovnih, administrativnih poslova, nemam pravo ništa više vršiti i to činim u odsutnosti patrijarha, samo po krajnjoj neophodnosti nužde, a poopšte u svojenom principu koga je šef odsutan ili spriječen da vrši svoju dužnost, istu u zakonskim granicama preduzima njegov saradnik, koji se na mjestu zatiče. Zato ja vršim neke dužnosti, postoje Svjetog sinoda, ali u zakonskim granicama dozvoljenosti i pod ličnom odgovornošću. Prema ovome jasno je da ja u ime njegove svetosti patrijarha i Svetog sinoda ne mogu ni govoriti ni što van kanonskih i zakonskih propisa raditi. Ne mogu to činiti ni u ime svoje eparhije, jer sam je privremeno izgubio, izgnan sam iz nje. Govorio sam u svoje ime i dajem mišljenju u svoje ime, ali uslovno u granicama svetih kanona, crkvenih zakona i propisa. Da bi blagotvorni rad crkve mogao nastaviti, mislim i predlažem, da se njegova svetost patrijarh gospodin Gavrilo pusti na slobodu. Nijedan značajni rad u crkvi bez učešća patrijarha i njegove saglasnosti ne može se ni zamisliti, jer bi bio nekanonski i nezakonit. Pogrešno je nekanonsko i nezakonito mišljenje da bi sveti sinod kod živog i zdravoga patrijarha mogao sam sazvati za rad u svoje redovna zasjedanje. Takav postupak i rad svetog sinoda bio bi u punoj suprotnosti sa kanonskim i zakonskim propisima. Patrijarha dakle treba osloboditi ili ga suditi, ako se misli da je nešto kriv. Drugog izlaza ne vidi, koliko znam, a čuo sam to i od komesara pravde, prisutnog ovdje momčina Jankovića, za sud nad patrijarhom Gavrilom nema materijalnih dokaza, a kad bi ih i bilo, zna se ko po kanonskim propisima da vodi sudsku proceduru nad patrijarhom, arhijerejima uopšte i da izreče za crkvu puno važne odluke. Okupator bi iz političkog stanovišta imao i suviše razloga da pusti patrijarha Gavrila na slobodu, pa se nadam da će on to učiniti, što pre to bolje. A zadaća je svi u nas da na tome agilno radimo. Ja na vas, gospod, apelujem u ime crkve, srpskog naroda i u ime svoje. Kao što bi naš narod bio jako ozlojeđen i do srca uvređen, rekao je mitropolit Josif, ako bi njegovom najvišem crkvenom predstavniku se učinila maka kakva još veća nepravda, on bi ne manje bio uzrojan i utoliko pogođen u svojem ponosu, osjetljivosti i pravičnosti, ako bi se nešto slično nagovještaju komesara gospodina Ćimovića učinilo žičkom episkopu gospodinu Nikolaju. Poznato nam je, gospodo, da na njega mnogi u narodu gledaju kao na polusveca. Ovo ne treba prenebregavati, niti posljedice ne nastučivati. Ponavljam da je opštem interesu, pa i samih okupatora, između sve opštrine, ovo pitanje mirno i tiho likvidirati na gore predloženi način. Ako se drugčije misli, ostavljam gospodi da se sa njegovom svetošću, gospodinom patrijarhom, sporazumiju o tome. Posredničku ulogu ovome ne bih želio uzeti na sebe. Nezavisno od svega ovoga, želje mi je skrenuti pažnju gospodi da se najusrdnije zauzmu za kanonsko jedinstvo naše crkve, da se ono po svaku cijenu sačuva, to jest da svi njeni dijelovi, bez obzira na čiju se na kojoj teritoriju ne nalaze, ostanu u neraskidljivom jedinstvu Srpske patrijaršije. Tada je uzeo riječ komesar ministarstva pravde Momčilo Janković i u svom govoru konstatovao da se u likvidiranju postavljenog pitanja zaista mora ići zakonskim putem kao jedinim ispravom. Svaki drugi put mogao bi izazvati teške i neželjene posljedice, poremetiti crkveni poredak i izazvati u narodu još veće smutnje, a to nije želja ni okupatorskih vlasti. Ako bi se uspjelo oslobođenje njegove svetosti patrijarha i on otvorio sjednicu Svetog sinoda, patrijarhu bi se možda prethodno dali izvjesne sugestije koje bi išli u prilog crkvi. Ne bi remetilo kanonske propise, s druge strane zadovoljili bi se osjetljivosti Njemaca. Naprimjer, da njegova svetost po otvaranju sjednice Svetog sinoda zatraži za sebi odmor pod uslovom da sinod radi, a sve svoje odluke načelne prirode podnosi njemu na sankcionisanje. Na to ja dodadok da bi to u krajnjoj nuždi mogao biti neki izlaz. Ja ću posjetiti njegovu svetlost i sa njim o tome govoriti, završi gospodin Janković. Episkop Vikentij u svome govoru oprezno je podržavao moje stanovište i izrazio mišljenje da se moramo držati kanonskih propisa koliko se najviše može i koliko okolnosti sadašnje situacije dozvoljavaju. Ali ne treba zaboraviti vrijeme u kome živi. Dimitrije Ljotić je pažljivo pratio izlaganje predgovornika i ovdje on je davao vidne znake svog odobravanja i u svome kratkom govoru konstatovao da se mora ostati na kanonsko-zakonskom terenu, a stvari političara da zakonske propise obuku u ruke diplomatskog plašta, obrazlože i dostavi okupator. Pošto je ovako postignuta saglasnost u postavljenom pitanju, riješeno je da se sve ovo dostavi njemačkim vlastima, njegovom svetosti patrijarhu i episkopu žičkom gospodinu Nikolaju. Ovoga se posla primio komesar ministarstva pravde, gospodin Janković, i obećao da će me o postignutom rezultatu izvijestiti. Zaključuje ovo poglavlje u svom izvještaju Svetom sinodu, mitropolit Josip Cigelić. Braću i sestre, poštovani prijatelji, privodimo kraj ovo naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu memoara mitropolita Josipa Cigelića. Pozdravljamo vas sa našim starim otačbinskim pozdravom, s vjerom u gospoda za Hrista i otačbinu. To ime do slušanja.
Kroz stare spise.